Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Latvijā pēdējos 10 gados atjaunotas tikai nedaudz vairāk kā 800 ēkas. Tas ir nepietiekami, jo ēku renovācija sniedz daudzus ieguvumus. Zemākus apkurs rēķinus, videi draudzīgākus un patīkamākus mājokļus, arī jaunas darba vietas. Man uzticēts būt par Eiropas renovāciju vēstniece Latvijā, tādēļ turpinu dažādos veidos strādāt pie tā, lai ēku atjaunošanu palielinātu. Ir svarīgi popularizēt labos renovācijas piemērus, lai iedrošinātu iedzīvotājus spērt šo soli. Tas atmaksāsies. Tādēļ šonedēļ konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā noslēguma ceremonijā apbalvoju aizvadītā gada labāko renovācijas paraugu. Tāpat bieži tiekos ar renovācijā iesaistītajiem iedzīvotājiem un nozares profesionāļiem, lai apspriestu aktuālās problēmas. Tās apkopoju vairākos ierosinājumos, ar kuriem nesen vērsos pie iestādes Altum, kas izsniedz Eiropas finansējumu renovāciju veikšanai. Iestājos par to, ka jāsamazina birokrātija un jāuzlabo plānošana, lai būvniecība varētu notikt bez tukšiem periodiem. Nereti arī dzirdu, ka cilvēkiem nepietiek informācijas par daudz dzīvokļu ēku renovāciju un trūkst palīdzības, lai mobilizētu citus mājas iedzīvotājus. Tādēļ Eiropas parlamentā šobrīd izstrādāju pilotprojektu. Tas no Eiropas Savienības budžeta sniegs praktisku atbalstu iedzīvotāju virzītiem renovācijas projektiem.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.